Nepohodlí v ochranných pomůckách poznamenalo také služby nemocničních kaplanů. Své zkušenosti ze služby v nouzovém stavu nám popíšou Marek Drábek a Matěj Hájek. Končí Ramadán. Jak se na náboženských obřadech podepsala pandemie? A v Dánsku zemřel luteránský pastor, který popíral existenci Boha. Přesně to jsou témata dnešní Vertikály. Dobrý poslech vám ze studia Českého rozhlasu Plus přeje Nadežda Hávová.
Vertikála.
Nejenom u nás, ale i ve Vatikánu se postupně uvolňují opatření proti pandemii nového koronaviru. V pondělí skončí ranní přenosy papežských mší, a to bohoslužbou u hrobu Jana Pavla II. U příležitosti z tého výročí narození papeže Vojtily. Podrobnosti si teď povíme s kolegou Adamem Šindelářem. Dobrý den.
Hezký den. Papež František bude pondělní bohoslužbu celebrovat nad hrobem Jana Pavla II. Ve vatikánské bazilice. Podle mluvčího Mateha Bruniho si totiž přeje, aby se věřící vrátili k účasti na nedělní liturgii a obnovili každodenní návštěvy v kostelech, proto přestanou právě tyto přenosy bohoslužeb v pondělí. Ono to rozhodnutí souvisí s tím, že Italové budou od pondělí smět opět chodit na bohoslužby.
O obnovení bohoslužeb se ale v Itálii vedl spor. Napětí mezi státem a církví vzrostlo, když vláda oznámila to postupné uvolňování opatření v etapě, která začala už 4. května, ale povolení bohoslužeb chybělo. To ukončila tedy minulý týden dohoda podepsaná premiérem Giuseppem Contim a také předsedou italské biskupské konference kardinálem Bassettim. Co přesně v ní, Adame, stojí?
Stojí tam právě to, že se italští věřící smějí na bohoslužby vrátit od 18. května. O počtu účastníků bohoslužeb budou v Itálii rozhodovat sami kněží, a to tak, aby mezi návštěvníky byl alespoň metrový rozestup. To znamená, budou rozdíly podle toho, jak ty kostely jsou veliké. Věřící v kostelech musí nosit roušky a kněží naopak nemusí, a jediná výjimka je okamžik, kdy podávají věřícím přijímání, a prázdné zůstanou třeba také nádoby na svěcenou vodu.
Postupně už se připravují na otevření taky vatikánská muzea. Ví se konkrétní datum?
Konkrétní datum se zatím neví, ale muzea už zavedly směrnice pro personál. Pro veřejnost budou nainstalovány termoskenery a vstup bude možný výlučně na objednávku, aby se mohl monitorovat počet těch vstupů. Vzhledem k tomu, že v té první fázi lze očekávat návštěvníky pouze z Říma, případně z Lácia, tak muzea zvažují také možnost odpoledních a večerních návštěvních hodin, zejména během víkendu.
A přicházejí taky dobré zprávy z Lourdes. Po 2 měsících se včera znovu otevřelo toto mariánské poutní místo.
Je to tak, zatím se otevřelo jen pro místní, pro ty, co žijí v okruhu 100 kilometrů. Návštěvníci se můžou pohybovat v 10členných skupinkách po vyznačených trasách, můžou se pomodlit před grotou, vyspovídat se a napít se také lurdské vody. Lurdy byly uzavřené od poloviny března, a to poprvé v historii, ale za zavřenými dveřmi tam modlitby dále probíhaly. A bohoslužby, které byly z Lurd přenášené, sledovaly každý den nejméně 3 miliony lidí.
Nejzajímavější zprávy nám právě teď přinesl do Vertikály Adam Šindel. Díky za to.
Hezký den.
Lurdy jsou tedy místem uzdravení a také duchovní podpory. A poslední 2 měsíce byly překotné i pro české nemocniční kaplany. Jejich chvíle s nemocnými poznamenaly bezpečnostní opatření i počáteční zmatek z nové situace. Jak duchovní služba u pacientů v uplynulých týdnech vypadala? O to se zajímala Martina Pouchlá.
Na začátku koronavirové krize hledali nemocnice způsob, jak v nouzovém stavu fungovat. Snaha nejchoulostivější pacienty co nejvíce ochránit před rizikovým kontaktem se zprvu dotkla i služeb nemocničních kaplanů. Postupem dní se ale k lůžkám začaly vracet.
Hledali jsme způsob, jak vlastně fungovat v tom infekčním prostředí, což třeba konkrétně v naší nemocnici pak znamenalo, že jsme si prostě rozdělili ty oddělení úplně striktně, že tam ten kaplan prostě už nešel na žádný jiný oddělení.
Popisuje Marek František Drábek, který působí jako kaplan v nemocnici milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze. Aby premonstrát zamezil případnému zavlečení nákazy mezi ostatní spolubratry, změnil na několik týdnů své bydliště.
Jsem se odstěhoval vlastně z kláštera, bydlel jsem na reálu nemocnice. Kdyby to došlo tak daleko, že by se nakazil tolik personál, že by to vlastně nešlo utáhnout, tak jsem byl připraven se vrátit k té profesi zdravotní sestry a nastoupit na jednost intenzivní péče.
Další výraznou změnou pro něj byla nutnost přicházet za pacienty v nových ochranných pomůckách.
Dával to jen zabrat mít na sobě všechny ty věci, upevněný bolel, z toho docela hlava a špatně se v tom dýchá.
Reflektuje náročnou zkušenost kněz a dodává, že se za respirátor schová i úsměv, což při budování mezilidských vztahů příliš nepomáhá. Naštěstí je i v rouškách stále vidět důležitá část obličeje.
Oči vlastně také mluví a mluví hodně. Tak a ty byly vidět teda naštěstí.
Naopak kolega Matěj Hájek novou výbavu kaplanů jako tak velkou překážku nevnímal.
Vzhledem k tomu, že my tu hospitalizaci tady máme většinou dlouhodobou pro ty lidi, tak často to je tak, že jsme už v nějakém bližším vztahu s tím daným člověkem, který tady leží. Takže to, že jsem najednou k němu chodil v těch pomůckách, vlastně ten náš vztah nějak neoddálilo, ale je pravda, že při těch nových příjmech lidí, kteří přicházeli v době pandemie, tak samozřejmě to určitá bariéra byla.
Uvažuje kaplan působící v Pražském ústavu hematologie a krevní transfuze. Z probíraných témat oba kněží zmiňují především strach o své blízké, ale i radost z toho mít s kým prohodit pár slov v době omezených návštěv. Pokud měli sami kaplani strach z nákazy, bylo to spíš kvůli ohrožení jejich okolí, než kvůli jim samotným.
Ten strach byl spíš spojený s tou velkou zodpovědností v tom, že přicházím vlastně denně do kontaktu s lidmi, kteří jsou akutně ohroženi tím, že mají velmi, velmi špatně fungující imunitní systém. Takže tahle ta aktuálnost přebyla to, že bych měl nějaký zásadní strach o sebe samotného, přestože samozřejmě občas se ty myšlenky na to, jak to bude, objevili taky.
Podpůrný tým Ústavu hematologie a krevní transfúze v době krize dokonce dal dohromady vlastní materiály. Pacientům i personálu doporučují, kde najít v těžké době spirituální zdroje. Pokud si kněží něco z uplynulých týdnů odnáší, pak především úctu k nasazení nemocničního personálu, vyzdvihuje Marek František Drábek.
Viděl jsem, že ty kolegové jsou prostě ochotní do toho jít. To bylo teda hodně silný pro mě tam být vlastně v takovémhle kolektivu.
Nakolik uplynulé týdny promění i do budoucna službu nemocničních kaplanů jako takovou, je těžké říct.
Nejnáročnější je představa to, že bychom tam už napořád měli chodit s těma rouškama nebo s těma respirátorama.
Nemoc COVID-19 se mimochodem nevyhnula ani samotným kaplanům. Jedním z těch, kteří nemocí prošli a věří, že se nakazili právě v nemocnici, je Drábkův bratr ze stejného řádu Zdík Miroslav Jordánek, působící v americké Filadelfii. Martina Pouchlá, Český rozhlas Plus.
Na měsíc mezi 24. dubnem a 23. květnem letos připadl Ramadán, devátý měsíc islámského lunárního kalendáře. Skončí tedy za necelý týden. Jaký letos pro muslimy byl? S čím se museli vyrovnat? A jak oslaví poslední den Ramadánu, tedy svátek Eid al-Fitr? Také na to se teď budu ptát orientalisty, arabisty Petra Pelikána. Dobrý den. Více než 1,5 miliardy muslimů po celém světě prožívá kvůli nemoci COVID-19 Ramadán vlastně jako nikdy v historii. Jak se vyrovnávají s tím, že nemohou třeba na hromadné modlitby?
V řadě zemí byly vydány fatvy, tedy náboženská dobrozdání, o tom, že není možné se shromažďovat z důvodu nemoci, takže například se nedoporučuje konat cestu do Mekky, v tomto období konat hromadné modlitby, ani páteční modlitby s kázáním a většina muslimů zůstává doma. Nicméně ramadánové večeře, které jsou skutečně integrální součástí života islámských komunit a zejména islámských rodin, tak probíhají pořád dál bez ohledu na nákazu.
Vládám v muslimských zemích bylo už před začátkem Ramadánu jasné, že šíření koronaviru musí zastavit, i kdyby se to mělo podepsat právě na náboženském životě muslimů. Byly v minulosti nebo v těch uplynulých týdnech nějaké protesty proti těmto nařízením?
Občas se někdy něco vyskytlo, ale poměrně málo. Ta rezistence je spíš překračováním zákazů, které prostě nikdo nerespektuje a není moci, která by je vymáhala, protože mnohé z těch shromáždění se dějí za zavřenými dveřmi, tam nemá nikdo v zásadě přístup.
A pomohla třeba nějak restriktivní opatření k posílení té duchovní dimenze Ramadánu?
Ta duchovní dimenze Ramadánu je jedna věc. Je například běžné, že posledních 10 dní v měsíci Ramadánu probíhá tzv. Iktikáf, což je něco jako klauzura, kdy věřící setrvávají několik dnů v mešitě pospolu, postí se tam, večer se modlí, přes noc se konají speciální modlitby. To tentokrát neproběhlo, ale jinak Ramadán je pro mnoho muslimů podobně společenský svátek jako u nás Vánoce.
Ramadán končí svátkem Eid al-Fitr. Jak se obvykle slaví a jak se tedy bude ve světle současných událostí oslavovat tentokrát?
Ten svátek znamená společnou modlitbu a zatím se nikde moc neví, jestli ty modlitby budou probíhat nebo ne, protože specifikou těch modliteb je, že se obvykle neprovádí v mešitách, ale na nějakém volném prostranství. U nás třeba si muslimové obvykle pronajímají nějakou sportovní halu, kde se shromáždí větší část té komunity, jestli se tomu dá říkat komunita, což letos asi nepůjde, takže pravděpodobně se shromáždí některé z fungujících modliteb.
Říká náš dnešní host, orientalista, arabista Petr Pelikán. Děkuji za váš čas a přeji dobrý den.
Děkuji vám, nashledanou.
Zatímco v březnu se prezident Spojených států těšil nejvyšší podpoře za dobu svého pobytu v Bílém domě, v dubnu počty jeho fanoušků prudce klesly, a to i mezi bílými evangelikály, kteří jsou tradiční oporou Donalda Trumpa. Informoval o tom americký institut pro výzkum náboženství. Na podrobnosti už se teď zeptám redaktorky Magdalény Trusinové, která situaci ve Spojených státech sleduje. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak dramaticky klesla v posledních týdnech podpora prezidenta u amerických křesťanů?
Ten pokles je relativní, protože v březnu došlo skutečně k velkému nárůstu. Odborníci mluvili o tom, že se lidé kvůli epidemii koronaviru semkli kolem vlajky, přimknuli se k vlajce, jednoznačně se postavili za prezidenta a v jazyce čísel to potom vypadalo tak, že ty počty podporovatelů Trumpa převýšily počty jeho odpůrců. Podle Amerického institutu pro výzkum náboženství to bylo poprvé od roku 2015. Bylo to tedy nečekané a nezvyklé. No a v dubnu se potom grafy zase vrátily k normálu. To znamená, že už je zase více lidí, kteří Trumpa vnímají kriticky, 54% obyvatel USA, a méně lidí ho podporuje, 43%. Když se potom podíváme specificky na křesťany, tak u bílých evangelikálů, což jsou tradiční spojenci prezidenta Trumpa, byl ten pokles v preferencích o 10% a u ostatních bílých protestantů z 62 březnových na 44 dubnových procent, u bílých katolíků potom z 60% na 48%.
A známe důvody té klesající podpory?
Ten institut pro výzkum náboženství toho hodně vysvětluje koronavirem. Lidé si všimli, že epidemie pokračuje a že počty známých případů opravdu rostly exponenciálně. Takže se ten efekt přimknutí se k vlajce zkrátka vyčerpal, už pominul. Navíc si výzkumníci všimli, že v oblastech, kde je hodně nakažených koronavirem, je také méně těch, kdo prezidenta obdivují nebo ho aspoň podporují. A na konci dubna sbíralo data také proslulé Pew Research Center a to se zaměřilo na vztah náboženství a politiky. U bílých evangelikálů, které centrum označuje jako klíčovou část Trumpova elektorátu, zjistilo zajímavý rozkol. Tato skupina potenciálních voličů uvádí, že cítí ze strany Bílého domu podporu a zastání a že v politických otázkách, které jsou pro ně důležité, poslední dobou vítězí. Ale když dojde přímo na prezidenta, tak bílí evangelikálové vyjadřují smíšené pocity. I v jádru nejvěrnějších většina přiznává, že by Trumpa neoznačila za velmi nábožensky založeného, za čestného nebo morálně bezúhonného člověka. Mimochodem, podle dat toho Pew Research Center chce většina Američanů prezidenta, který by byl morálně a eticky na výši, a to bez ohledu na to, jak moc nábožensky bude založený. Silné náboženské cítění u prezidenta je důležité jen pro jednu pětinu potenciálních amerických voličů.
My jsme, Magdaléno, mluvili zatím hlavně o bílých křesťanech. Jaká je podpora prezidenta mezi rostoucí latinsko-americkou, tedy tradičně katolickou komunitou?
A zdaleka není tak jednoznačná jako u bílých křesťanů. Například 71% bílých křesťanů uvádí, že Trump bojuje za to, v co oni věří. U katolických latinos je to potom pouze 31%. S Trumpem souhlasí ve všem nebo skoro ve všem 64% bílých křesťanů a katolických latinos je to ani ne polovina, 30%. Podobně je to u amerických židů. A u afroamerických protestantů je těch, kdo s prezidentem souhlasí, pouhých 15%.
A kde bude Donalda Trumpa úbytek fanoušků bolet nejvíc?
Ve Spojených státech se letos volí prezident a Donald Trump chce svůj post obhájit a chce zůstat v Bílém domě ještě jedno volební období. Na to ale musí uspět ve státech, jako je třeba Arizona, Florida, Severní Karolína nebo Pensylvánie. Jsou to státy, ve kterých není jasné, jestli jsou víc demokratické nebo republikánské. A v březnu tam postup Donalda Trumpa schválovalo 53% lidí, jenže na konci dubna už to bylo jen 38% lidí. A u bílých křesťanů v těchto státech byl pokles preferencí ještě dramatičtější. Z 75% spadl na 38%.
To byla redaktorka Magdalena Trusinová. Děkujeme za shrnutí situace ve Spojených státech.
Hezký poslech Českého rozhlasu Plus.
V Dánsku tento týden zemřel luteránský pastor Thorkild Grosbo. Pozornost si vysloužil tím, že popíral existenci Boha i posmrtného života. V roce 2003 to napsal ve své knize a později potvrdil v rozhovoru s novináři, za což byl taky dočasně suspendován. Podle biskupky Liselotte Rebelové je dánská církev bohatá názorovou rozmanitostí, ale naprostá absence víry u duchovního, to už je prý opravdu příliš. Později se ale k službě duchovního vrátil. Téma teď probereme s religionistou Pavlem Hoškem z Evangelické teologické fakulty. Dobrý den.
Dobrý den.
On se v roce 2018 označil za křesťanského ateistu. Tak se ptám, není to protimluv, jak on sám vlastně vnímal to, že nevěří v Boha a zároveň chce ale sloužit jako duchovní?
Pastor Grosbo vlastně navazuje na takovou zvláštní linii radikální interpretace Bible. On nebyl první a jistě ani poslední, kdo četl biblické příběhy jako poselství o určitém radikálním humanismu, které by se asi spíš dali nějak vysvětlit jako svědectví o tom, že láska je smyslem lidského života. To znamená, on se domníval, stejně jako řada jiných vykladačů Bible, že existuje možnost chápat pojetí Boha v Bibli jako ne takovéto tradiční, tedy vycházející z představy, že Bůh je nějakým vládcem vesmíru, ale že se tady vlastně jedná o jakousi zvláštní životní filozofii, která hledá smysl lidského života v bytí pro druhé. Proto taky může říkat, stejně jako někteří jiní myslitelé před ním a po něm, že je křesťanský ateista. To znamená, že křesťanství pro něj je spojeno s příběhem Ježíše z Nazaretu, který je právě chápán jako uskutečnění tohoto módu lidského bytí a naplnění smyslu lidského života a že u toho není třeba představa Pána Boha jako metafyzického protějšku, který někde z nebeské výše shlíží na lidské hemžení. To znamená, jemu se tahle verze pojetí Boha zdála vlastně překonaná a vycházel mimo jiné tedy z toho biblického vlastně tajemného naznačení Božího jména, jak čteme v knize Exodus, že Bůh říká, já jsem, který jsem, tedy Bůh jako bytí, bytí samo nebo hlubina bytí. To znamená ne nutně osobní protějšek lidských modliteb, ale spíš jakási šifra, jakýsi symbol toho, co dává lidskému životu hlubinu, smysl, zakotvení.
Já už jsem před malou chvílí řekla, že biskupka Liselotte Rebelová sdělila, že dánská církev je bohatá názorovou rozmanitostí. Přesto se ptám, jestli byl Grosbl v tomto postoji mezi duchovními ojedinělý, nebo jestli se další takové případy objevily.
V některých církvích se podobná otázka řešila, například v anglikánské církvi Velké Británii byli duchovní, kteří byli dostatečně poctiví, aby tedy podobně radikální názory netajili, což by samozřejmě taky mohli, ale dali do nich tedy nahlédnout veřejnosti a pak samozřejmě církev musela řešit, zda člověk, který se tedy přiznal k tomu, že už nevěří v osobního Boha, může dál církev nějakým způsobem reprezentovat. V několika případech, podobně jako v případě pastora Grosbela, a to bylo zajímavé, se vlastně na stranu toho duchovního postavili věřící sami. To znamená, dali najevo to neobyčejně nadaný kazatel, že jim velmi svědčí jeho duchovní péče a že si teda nepřejí, aby byl ze služby odvolán, což je samozřejmě zajímavé, některé církevní představitele to překvapilo, ale takhle to skutečně bylo.
Také jsme říkali, že on se do úřadu pastora nakonec vrátil, takže to znamená, že našel i v dánské církvi nějaké zastání.
Ano, ono totiž, on to slovo Bůh je příliš velké a vlastně je naplněné tolika různými výklady, že vzhledem k tomu, že pastor Grospel vůbec nechtěl tím svým jaksi vyznáním vyhlásit nějaký cynismus nebo nějakou skepsi, ale v podstatě jakousi radikální verzi toho, jak rozumět poselství Bible, tak nebylo možno úplně ho považovat za nějakého odpadlíka, který už teď má tedy jenom být jaksi vykázán někde prostě do patřičních mezí. Je to prostě jeden z výkladů toho, jak porozumět nejvlastnějšímu smyslu židovsko-křesťanské tradice a dánská církev došla k závěru, že prostě ano, on může, je-li tedy jeho služba vítaná a přináší-li tedy ovoce na straně věřících, že může dál v té službě tedy setrvat.
Gres byla v roce 2003 zbavila úřadu na žádost biskupky Liselotte Rebelové vláda, protože dánská církev je církví státní. Jakou roli právě tohle hrálo v případě pastora?
V Dánsku vidíme do dnešní doby model takového zvláštního uspořádání vztahů mezi církví a státem, kdy státní církev je natolik součástí státu jako instituce, že její duchovní jsou vlastně zaměstnanci státu, jsou to státní úředníci a proto věroučné spory, jako je právě tento, nakonec musí také přijít před autoritu vládního úředníka, který fakticky zastupuje zaměstnavatele každého faráře. A tím pádem také, pokud by to mělo mít nějaký dopad, co se týče tedy, abych tak řekl, pracovně právního vztahu pastora Grospela, tak je to nakonec autorita státu, která by mu, když to trošku vystupňujeme, takzvaně dala výpověď. To znamená, ta státní církev, luterská evangelická církev, ke které se hlásí většina obyvatel Dánska, je v téhle roli vlastně partnerem státu a ten stát je tou poslední autoritou, což je trochu paradoxní, protože pak samozřejmě je to stát, kdo musí vynášet poslední slovo v záležitostech třeba jemných věroučných otázek.
No a tak mě napadá v téhle souvislosti otázka, může a má i v případě duchovních tedy platit, že na pracovišti nesmí být pro své náboženské vyznání diskriminováni?
No to právě záleží na tom, jak si konkrétní stát uspořádá vztahy s církví nebo s církvemi. Samozřejmě je třeba ctít svobodu svědomí, to je podle mě jednoznačné, ale zároveň, pokud by například nějaký duchovní začal hlásat fašismus, konec konců takové příklady ve 20. století známe, tak by zase mělo být možné, aby církev řekla, dobrá, tenhle člověk upřímně dospěl k fašistickému přesvědčení, ale nemůže to dělat v našem jménu, nemůže to dělat jako představitel církve Kristovy. To znamená, tam je potřeba, aby si konkrétní duchovní na základě svobody svědomí dospěvší k nějakému názoru vyjasnil církví, kterou zastupuje, zda ta církev souhlasí s tím, aby ji oficiálně zastupoval. A to už je pak zase záležitostí, jak konkrétně ty pracovně právní rámce jsou v jednotlivých zemích nastaveny.
Úmrtí dánského luteránského pastora Torkida Grospela jsme právě teď probrali s religionistou Pavlem Hoškem z Evangelické teologické fakulty. Já vám děkuji za váš čas. Naschledanou.
Díky také a naschledanou.
První část Vertikály je ve finále, před námi ještě publicistika. 100 let by v pondělí oslavil Karol Vojtila, známý jako papež Jan Pavel II. A tak se za jeho osobností ohlédneme. Nadežda Hávová vám přeje dobrý poslech a příjemný den.
Muž, kterému se teď budeme věnovat, byl v mládí vynikající student a hlad po vědění jej neopustil nikdy. Byl aktivní divadelník, velký čtenář a celoživotní sportovec. Tvrdě pracoval v kamenolomu a také v chemičce. Nevíme, jestli se bál, ale faktem je, že za války ukrýval odbojáře před nacisty. Když ho málem zabil atentátník, odpustil mu. Vzešel z poměrně skromných poměrů a nakonec stanul na absolutním vrcholu. Nebylo na světě člověka, který by jeho jméno neznal. Karol Wojtyla, tedy papež Jan Pavel II., byl adorován i kritizován, a to doslova v globálním měřítku. 18. května by mu bylo 100 let. Mluvíme o něm v dnešní debatě Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Vertikála.
Tak tedy ve studiu je Jaroslav Šebek, historik z Historického ústavu Akademie věd, znalec církevních dějin 20. století. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
A na telefonu v jižních Čechách Daniel Herman, který řadu let pracoval po boku kardinála Miloslava Vlka jako tajemník, ceremonář a tiskový mluvčí a byl blízko papežových návštěv v naší vlasti. I vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den přeji.
Když 2. dubna 2005 Jan Pavel II. Zemřel, tak lidé volali už na pohřbu Santo Subito, tedy ať je svatý hned. Dodejme, že za svatého byl nakonec prohlášen v dubnu 2014 papežem Františkem a i to je nebývalé brzy. Ale víte, já bych se vás chtěla zeptat, když tedy dnes už můžeme říkat svatý Jan Pavel druhý, nebo dokonce snad musíme, nevím, jak to správně je. A zároveň jsme toho člověka znali, všichni tři, jak tady teď spolu mluvíme, jsme se s ním osobně setkali, tak je to takový zvláštní pocit. Pocitově je to zvláštní. Zeptám se, jak to máte vy.
Určitě je to právě hodně dáno tím, že to byla tak výrazná osobnost, že opravdu bylo vidět, že ta touha mnoha lidí, aby byl svatořečen, byla natolik silná, že skutečně k tomu došlo v nebývalé krátké době. A byl to člověk, který v zásadě poznamenal velkou část 20. století, nejenom jako papež, ale i jako ten polský kardinál. A myslím si, že z tohoto důvodu je to osobnost, která stále nějakým způsobem dynamicky do našeho života promlouvá.
Víte, já jsem to taky myslela tak, že když řekneme svatý Václav nebo ten či onen svatý, tak to jsou osobnosti z dávnověku. A teď tady někdo z 20. století, jak říkám, potkali jsme se s ním a on svatý, pane Hermane.
Je to otázka, která je velmi zajímavá a domnívám se, že je docela dobré si na ní uvědomit, že právě světec nepatří jenom do nějakých legend nebo do nějakého temného dávnověku, ale že opravdu je to člověk, který může být naším současníkem, který prožívá to, co prožíváme my, a je to jakýsi laureát lidství té současné doby. Jan Pavel II. V sobě zahrnuje několik naprosto mimořádných momentů. Byl to třetí nejdéle sloužící papež v dějinách, po 455 letech první neitalský papež, první slovanský papež. Opravdu člověk, který proboural určité bariéry, které se třeba po staletí nějakým způsobem vytvářely vůči křesťanům jiných než katolických tradic. Omluvil se v rámci velkého jubilea roku 2000 za věci, které se děly vůči židům. Navštívil synagogu, mešitu. Naprosto mimořádná osobnost, takže ten devítiletý kanonizační proces odpovídá mimořádnosti této osobnosti.
Jak už jsem tady řekla, on byl velice inteligentní, všechny školy studoval s vynikajícím prospěchem, jeho dny měly pevný řád vlastně už od dětství, protože on vyrůstal převážně se svým otcem, maminka mu brzy zemřela, otec byl voják. Podle dostupných informací on žil velice skromně a pokud dostal nějaký finanční dar, tak ho hned poslal dál. Zajímal se o kulturu, o sport. Pane Hermane, právě s ohledem na to, že vy jste měl šanci po boku kardinála Vlka být papežovi občas alespoň na blízku, můžete tady do té skládačky dodat ještě nějaký další zajímavý střípek, který není tak úplně všeobecně znám?
Například jeho velká mezináboženská setkání, která v podstatě od konce 80. let, tuším od roku 1986 do začátku 21. století, myslím do roku 2002, pořádal v Asízi, ta jsou naprosto jedinečná, protože tam vlastně vyzval ke společným modlitbám, postům, kontaktu, případně jakémusi sčítání pozitivní duchovní energie ve prospěch míru, boje mezi lidmi, křesťany, židy, muslimy, buddhisty, hinduisty, příslušníky dalších duchovních směrů, a to ještě nikdo z jeho předchůdců neudělal.
To já tady tomu rozumím a myslím si, že ještě na to přijde jako řeč, počítám s tím, ale spíš jsem se vás chtěla zeptat, když jste byl tím tajemníkem a ceremonářem, jestli jste měl šanci zjistit o něm něco osobního, víte, jaký byl, jestli se s ním dalo dobře dohodnout, vyjít, nebo tak něco.
Mám tu čest mít několik velmi osobních hezkých momentů s papežem Janem Pavlem II. Mezi ně bych řadil například to, že jsem měl možnost s ním hovořit na téma křesťansko-židovských vztahů. Řekl jsem mu, že jsem potomkem z židovské rodiny, která hodně trpěla za války v době holokaustu, a poděkoval jsem mu za to, co právě pro tyto vztahy vykonal. A on tehdy mi říkal, no vždyť židé jsou našimi staršími bratry. A říkal mi, měl jsem plno židovských přátel v Polsku a je to naprosto přirozené, patříme k sobě. Tak to je takový velice hezký moment, nakonec i jmenoval pařížským arcibiskupem, pozdějším kardinálem preláta Listižera, který má židovský původ.
Ano,
nebo
ano.
Další takový střípek, když přijel do Prahy, bylo to při té návštěvě 1995, tak se na mě obrátili někteří lidé, že by se chtěli se svatým otcem osobně pozdravit. A samozřejmě bylo to tedy ještě dlouho před těmi teroristickými útoky z roku 2001, ale přesto i tenkrát už bezpečnostní opatření docela byla přísná. Bylo tedy řečeno, to není možné. No a já jsem tedy si říkal, mám tu možnost mluvit přímo s ním, s papežem, zeptám se ho. Tak jsem mu to předložil a on mi řekl, no a kde v tu dobu budeme, když by se to setkání mělo uskutečnit. Bylo to v arcibiskupském paláci, tak jsem mu to vysvětlil a on mi řekl, a je tam nějaká místnost vedle? A já jsem říkal, ano. A on mi říkal, tak tam ty lidi přiveďte, pak mi řekněte a já je budu pozdravit. No a tak se to stalo. Bylo to velice hezké, upřímné, byl to prostě člověk s živým srdcem. Nebyla to jenom nějaká figurína, která byla posouvaná svým týmem, ale opravdu živý člověk a to bylo na něm velice milé.
Je pravda, že on byl ochoten k nestandardním krokům, což mohu doložit i já osobně, protože právě při této návštěvě jsem usilovala o rozhovor s ním celé dlouhé měsíce, korespondence s Vatikánským protokolem a nakonec díky laskavosti Václava Havla, který se se mnou rozdělil o svůj privátní čas, který byl věnovaný prostě jeho setkání s papežem, tak jsme ten rozhovor realizovali. Myslím si, že dnes by něco takového už nebylo prostě možné. Nicméně, podívejme se na tu velkou církevní politiku. Když v roce 78 bylo konkláve, tak tam byli dva kandidáti, nějak se to zadrhlo, pan Šebek bude vědět, myslím, že to byli Italové. A nakonec, protože se nemohli posunout dál při té volbě, tak se objevil co by favorit, tedy Jan Pavel II., se kterým se původně nepočítalo. Důsledkem jaké církevní politiky tedy byl tady ten krok, toto rozhodnutí?
Vy jste velice správně řekla, že tam v konkláve se vytvořily dvě frakce, které podporovaly dva italské kardinály, kardinála Siriho a kardinála Benelliho. Siri byl představitel konzervativců, Benelli spíše toho liberálního křídla a fakticky ty síly byly skutečně vyrovnány a pak do toho vstoupil středoevropský kardinál, středoevropský prvek, kardinál Franz Koenig, který nakonec navrhl, jestli by nebylo možné udělat vlastně takový radikální krok v tom, soustředit se na papeže nebo na kandidáta z dokonce komunistické země. A mimo samozřejmě Itálii.
A Koenig byl Rakušan nebo Němec?
Koenig byl vídeňský arcibiskup. Aha, uh-huh. A v podstatě nakonec většina kardinálů se shodla, že právě Karol Wojtyla bude ten správný člověk, protože byl považován jednak za hluboce konzervativně věřícího, ale současně společensky otevřené. A to vlastně během celého pontifikátu papež Jan Pavel II. Potvrdil. Takže nakonec byla ta shoda na Karlu Vojtilovi.
Otázka pro oba. Jaká témata podle vás nastoloval hlavně? Byl v něčem novátor? Co byla ta jeho typická agenda? Dáme slovo panu Hermanovi, když je na telefonu.
Já jsem přesvědčený, že tam patřila lidská práva, protože znal ze své vlastní zkušenosti jednak nacionálně socialistickou totalitu z doby druhé světové války a jednak komunistickou totalitu a mezináboženský dialog. To znamená, lidská práva, mezináboženský dialog bych řadil na ta přední místa jeho, můžeme říci, vatikánské politiky.
Uh-huh. Pane docente, vy?
Já bych plně souhlasil s tím, co říkal Daniel Herman. Já bych řekl, on velmi intenzivně bojoval za církevní práva, která ovšem propojoval s těmi občanskými, jak říkal. A co bylo jeho důležitým tématem, byla snaha o novou evangelizaci Evropy. To je to heslo, aby Evropa dýchala oběma duchovními plícemi, to znamená, aby se tady spojil ten duchovní moment západu s duchovním momentem východu, protože už v této době samozřejmě obě dvě poloviny Evropy měly své náboženské problémy, které byly na západě dány sekularizací, na východě pochopitelně ateistickými režimy, který potlačoval projevy náboženského života. A tohle to byla určitě ta agenda a myslím si třeba teď i z mého studia materiálů k tomuto období z doby komunismu vyplývá, jak velice senzitivně nakonec i tyhle ty věci vnímaly komunistické úřady. Tehdy je to patrné i na frekvenci článků v komunistickém tisku, které se věnují Janu Pavlu II. Vůbec Vatikánu a je vidět, že tam je znát nervozita i určitá zlost na to, jakou politiku Vatikán tehdy provozoval.
Tady už bylo řečeno, nevím, kdo z vás to zmínil, ty jeho zahraniční cesty, ano. Tak on jich absolvoval přes 100 a některé z nich opravdu zbořily různá tabu. Například v době falklandské krize navštívil Anglii, pokud se nepletu,
ano,
a
přesně.
Setkal se s královnou Alžbětou II., co by tedy hlavou anglikánské církve, a to byl bezprecedentní krok, že toto?
Já bych řekl, že těch kroků bylo více. On je zmiňoval Daniel Herman. Řada těch návštěv v podstatě prezentovala v těch zemích církev katolickou vůbec poprvé. Byly to vlastně návštěvy do různých zemí Afriky a Asie. A řekl bych, že on v sobě nezapřel to, že studoval divadelnictví. On měl velký umělecký talent a on vlastně i v těch návštěvách dokázal tento talent stělesnit, využít a obrazně bych řekl, že se dokázal velice dobře pohybovat na jevišti moderního světa. A ty návštěvy skutečně byly i symbolem toho, že on se snažil být na blízku všem těm národům.
Myslíte, že se dá říci, že on si vybíral ty zahraniční cesty tak, aby tím demonstroval také svůj politický názor?
No určitě, určitě, ale hlavně si myslím, že tam primárně hrálo to, aby opravdu objel doslova celý svět. Jo? Což samozřejmě předtím žádný papež neudělal, protože i návštěvy Pavla VI. Je v podstatě, dá se říct, jeho předchůdce, tak byly soustředěny jenom na určitý výsek. On se opravdu snažil poctivě projet všechny světadíly, samozřejmě s výjimkou Antarktidy a většinu těch států v nich.
Pane Hermane, co vás spojuje s tímto papežem, totiž podle mého názoru je také vztah k Dalajlámovi. On se s ním setkával opakovaně a snad to mělo být to, co je spojovalo, že měli oba zkušenost s komunistickou totalitou. Vy se taky s Dalajlámou občas potkáte. Jak významný byl tento vztah?
Rozhodně, tibetský dalajláma byl dokonce duchovním představitelem mimo křesťanského světa, s kterým se Jan Pavel II. Setkal úplně nejčastěji, 8x, víc než s kterýmkoliv jiným hodnostářem. A i na tom je vidět, že ten vztah tam existoval jaksi v té osobní rovině. Já jsem měl možnost s dalajlámou dokonce o tomto hovořit při jeho návštěvě v roce 2016 a on to potvrzoval, takže ta snaha o to, aby duchovní cesty, aby náboženské směry tvořily most, aby lidi zbližovali, aby se na nich lidé setkávali, to myslím tyto dva muže velice spojovalo. Že prostě chápali, že umět sčítat tu duchovní pozitivní energii je obrovskou přidanou hodnotou ve prospěch světa. A to jsou právě i třeba ta mezináboženská setkání. Takže Jan Pavel II. A dalajláma opravdu byli lidé, kteří podle mého hlubokého přesvědčení posouvali svět, a dalajláma to tedy dělá dodnes, posouvali svět dobrým směrem k toleranci, vzájemné úctě a respektu, a to je to, co je nadčasové a co rozhodně potřebujeme i v současné době.
Vážení přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály, mluvíme o 100 let od narození Jana Pavla II. Našimi hosty jsou historik Jaroslav Šebek a Daniel Herman.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Musím říci, že Jan Pavel II., ačkoliv tedy nazbíral mnoha prvenství, zbořil mnoha tabu, ale nebyl vždycky jako hodnocen jenom kladně nebo adorován. Naopak měl řadu kritiků. Důvodem byl jeho náhled na antikoncepci, potraty, homosexualitu, transgender osoby a všechno, co s tím souvisí. Trval na tom, že homosexualita je zdravotní porucha, vystupoval důrazně proti manželstvím těchto párů. Vlastně vystupovali proti němu taky feministky a aktivisté tedy za práva homosexuálu a zřejmě největší odpor vyvolával jeho postoj vůči ochraně před početím, protože to souvisí i s ochranou před pohlavně přenosnými chorobami, zejména AIDS. Otázka pro vás, pro oba, jakou váhu těmto tématům dáváte vy při hodnocení osobnosti Jana Pavla II., pane Hermane?
Já jsem přesvědčený, že každý pontifikát má své priority. A Jan Pavel II. Vykonával svoji službu na přelomu 20. a 21. století a těžiště toho jeho pontifikátu bylo v osvobození Evropy od komunismu. A to tedy zvládl naprosto jedinečným způsobem. A samozřejmě jsou určitá témata, která třeba dnes vnímáme poněkud senzitivněji než v té době před těmi 30 lety. To znamená, jsou to výzvy zase třeba pro současný pontifikát papeže Františka. Takže Jan Pavel II. Ten svůj úkol podle mého hlubokého přesvědčení splnil naprosto na jedničku a ten jeho pontifikát se zapíše do dějin nejenom svou délkou, ale i kvalitou a naplněností té mise.
Čili vy se počítáte mezi jeho absolutní, jak to říci, příznivce.
Jednoznačně.
Toto vám nevadí, že prostě v tomto ohledu nesouzněl s ne úplně zanedbatelnou částí společnosti, i když menšinovou.
To asi bude vždycky, že nikdy člověk se nemůže zavděčit úplně všem, ale já si myslím, že prostě on to těžiště viděl jinde a že se snažil ty priority opravdu plnit tak, jak si je vytknul na začátku svého pontifikátu na konci 70. let a ty priority prostě tehdy v době bipolárního rozděleného světa byly jiné, než jsou dnes na začátku nebo vlastně na začátku třetí dekády 21. století.
Pane docente.
Já bych se snažil ty věci, o kterých jste hovořila, hlavně tedy ty vztahové záležitosti, otázky rodiny, vidět v určitém kontextu historickém taky. Protože, jak už jsem řekl, Jan Pavel II. Přicházel z tradičně vlastně věřícího Polska, A on se vlastně střetnul taky s tou realitou toho nastupujícího sekularismu. Musíme chápat taky, že on se ocitá v Itálii, která velice rychle začíná v těch 70. a 80. letech rozvolňovat právě ty otázky rodinné politiky, byly povoleny rozvody a podobně. Takže on se snaží samozřejmě na to reagovat. On se snaží právě také přinášet tu východní zbožnost právě jako určitou hrát proti tomu postupujícímu sekularismu na západě. Takže já bych řekl, že to bylo i celkem pochopitelné, jakým způsobem na některé věci reagoval. Spíš bych řekl, že jsou tady jiné otázky, o kterých by se asi mohlo mluvit v určitém diskutabilním módu. A to je to, že on třeba nechával kuriální otázky poněkud neřešené. Což se nakonec samozřejmě ukazuje i s pohledem na pontifikát Benedikta 16. i nakonec samozřejmě...
Přeložte trošku do ličtiny obyčejné.
Papeže Františka, to znamená, že tedy v kurii se objevily některé tendence, které nebyly zdravé a které on neřešil. Týkalo se to například i toho, že se přehlížely ty otázky, které teď jsou velice aktuální, to znamená zneužívání mladistvých kněžími.
Byli... Měla jsem za to, že on se za to ale někde omluvil, ale asi málo tedy.
Tam šlo o to, že v té době jeho pontifikátu nebyly nastaveny dobře mechanismy k tomu, aby se těmto věcem jednak předcházelo a jednak, aby byly hned na počátku trestány. Což se ukazuje vlastně až teď zpětně v době pontifikátu papeže Františka.
Jan Pavel II. Je kritizován také za to, že v rámci toho svého tažení, té opozice vůči komunismu, takže podporoval nebo se nadbytečně stýkal s pravicovými diktátory typu Augusto Pinochet. Pane Hermane, vy to vidíte jak tuto výtku?
Já pokud si pamatuji na to, co jsem o tomto setkání měl možnost číst, tak tehdy ten tým Augusta Pinocheta nějakým způsobem manipuloval Jana Pavla II. K nějaké společné fotografii. To znamená, že to bylo trošku propagandisticky zneužito, ale samozřejmě on se snažil vést dialog. A já tedy tady trošku přeskočím k pontifikátu Benedikta 16., kterým jsem měl také možnost osobně hovořit a dokonce na toto téma, když jsem byl v pozici ministra, tak jsem se ho tehdy ptal, jaký má názor na jednání například se zástupci totalitních režimů. A Benedikt 16. mi tehdy řekl, no víte, když spolu lidé mluví, mají možnost si něco sdělit. Když spolu nemluví, tak tu možnost nemají. Je to velice jednoduchá, ale hluboce moudrá filozofie, kterou podle mého přesvědčení ctil i Jan Pavel II., takže asi touto optikou je možné pochopit setkání, o kterých hovoříte.
Tak a poslední dvě minuty patří Jaroslavu Šepkovi.
No, já bych jenom tady doplnil to, co říkal Daniel Herman, k tomu setkání s Pinochetem, protože on pak se ale setkal i s představiteli chilské opozice. A vlastně svým způsobem se uvádí, že přispěl k tomu, že pak v roce 1988, ta návštěva byla o rok dříve, bylo vyhlášeno referendum o setrvání Augusta Pinocheta u moci, které tedy Pinochet prohrál.
Pánové, opravdu stručně odpověď na otázku. Přispěl on opravdu k demontáži totalit ve střední a východní Evropě? Pane Hermane.
Jednoznačně, dokonce to potvrdil i sám Michail Gorbačov a jeho podíl na demontáži komunismu a osvobození Evropy je nesporný.
Pane docente,
já k tomu nemám co dodat, naprosto se shodneme, byl to jednoznačně jasný příspěvek k pádu komunismu v Evropě.
Já k tomu dodám jenom to, že o Janu Pavlu II. Bychom mohli hovořit, myslím, ještě dlouhé hodiny. Každopádně pro tuto chvíli děkuji Danielu Hermanovi, který byl na telefonu, zdravím do jižních Čech. Díky.
Také děkuji.
A děkuji zde ve studiu docentu Jaroslavu Šepkovi, historikovi z Historického ústavu Akademie věd. I vám díky za váš čas.
Děkuji za pozvání a hezký den.
Tak to byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.